Ми сьогодні будемо говорити про дві теми. Перше – це церква, друге – це святе письмо. Отже, коли Бог творить нас розумними істотами, то, очевидно, не робить це просто так, щоб ми собі мали розум на всяк випадок. Але, напевно, що він передбачає, що ми будемо цим розумом користуватися і з допомогою цього розуму відкривати певні істини і певні правди. І ми вже говорили на попередній зустрічі, що є три види віри. Перша – це віра очевидна, яка лежить в основі науки, аксіом. Вона є очевидна, і тому на її основі будують теореми і так далі, формують закони. Друга віра, ми говорили, що це є віра безпідставна, необґрунтована. Це є, в нашому світі ми це зустрічаємося в області різних забобонів і так далі. І третє, що ми казали, що є третій тип віри, це віра обґрунтована. Тобто це віра, яка починається з нашого усвідомлення певних речей, з нашої довіри. Віра усвідомлена є вірою комусь на підставі моїх переконань, які я маю переконання, розумові. Тобто віра підставова або віра усвідомлена – це віра, це довіра до когось на основі логічних доказів, на основі логічних аргументів. Ну і ми з вами говорили про те, дорогі брати і сестри, що наша християнська віра – це має бути віра обґрунтована. Віра розумна. Тому що інакше, якщо би так не було, тоді будь-яка віра в цьому світі була би рівноправна. І тоді ми би не мали підстав сказати, що саме християнство є істинним. Але тільки тому, що Бог нам дав розум і дав підстави, дав нам факти і докази, ми можемо чітко сказати, що наша віра християнська – це не є віра безпідставна, а навпаки, це віра, яка ґрунтується на фактах, яка є заснована на фактах. Ну і попереднього разу ми з вами говорили так дуже коротко, нагадаю, певні речі. Отже, ми з вами говорили про науку. Ми говорили, що людина перш за все звертається до свого досвіду. Вона ставить запитання і намагається знайти на них відповідь через перевірку фактів, речей. І все, що можна перевірити в цьому світі, ми називаємо наукою. Все, що можна попробувати, довести, перевірити, це і наука. Ну, але ми з вами говорили, що існує сфера питань, в яких наука не може дати відповіді. І при чому сама наука про це говорить. І саме завдяки цьому з'являється простір для віри. Тому що є питання, на які я не можу перевірити, тому мушу довірити. І цей простір – це і простір для Бога. Хоча це не доводить, що Бог існує, але він дає простір Богові. Ну і наступний крок, який ми зробили в наших логічних міркуваннях, це те, що ми можемо звернутися до нашого розуму і запитати себе, що більш логічно – вірити в Бога чи не вірити. Наука не може ні спростувати, ні довести – а тому треба користуватися формулою, що більш розумно. Ну і попереднього разу ми з вами говорили ці всі аргументи. Антропний принцип, онтологічний, історичний, моральний. І всі ці принципи, чи принцип порядку, всі ці принципи показали нам, що більш логічно вірити в існування Бога, ніж не вірити. І тоді ми перейшли до наступного кроку. Ми запитали себе, а хто може нам дати відповідь на питання, на які не може дати наука? Тобто з області позанаукової, де наука є безсила. Ну і прийшли до висновку, що це можуть зробити тільки ті особи, тобто ми можемо звернутися тільки до тих осіб, які стверджують, що отримали свої знання не з природних спостережень, а тільки надприроднім шляхом. Ну і ці люди в історії, ми знаємо, як вони називаються, це є засновники відомих релігій. І ми говорили, що ми можемо поставити їх в ряд і запитати себе, кому я можу довіряти. От на цьому етапі і починається віра розумна. Тому що якщо я безпідставно комусь довіряю, то це віра необґрунтована. Але якщо я шукаю аргументи, щоб переконатися, що Ісусу я можу вірити більше, ніж іншим, тоді моя віра є обґрунтована, розумна віра. І ми з вами наводили декілька важливих аргументів на користь того, чому ми можемо довіряти Ісусу більше, набагато більше, ніж будь-яким іншим засновникам релігії. І ми говорили про три факти основні, на які може опиратися розум. Це пророцтва про нього самого. Друге, це його воскресіння з мертвих і його особисті пророцтва, які збулися. Ніхто з великих засновників релігії не може цим похвалитися. Немає такого щастя. Отже, після цих доведень ми можемо сказати, що віра в Христа вже не є просто вибором, бо я собі вибрав в когось вірити, тільки віра в Христа тепер вже є розумно обґрунтована. Більш розумно вірити в Ісуса набагато більш, ніж в будь-кого іншого. Я знаю, що багатьох з вас цікавить питання порівняння релігій, так? Давайте ми порівняємо там іслам з християнством, чи порівняємо буддизм з християнством, чи ще щось. Я би сказав, це можна зробити, але для цього треба би було виділити ще декілька конференцій, і ми би просто ввійшли в релігієзнавство, що не є темою нашого курсу. Нам важливо зрозуміти, чи є докази того, що саме християнство є правдивою релігією, а не будь-яка інша. І знайшовши ці докази, нам просто більше не потрібно далі нічого доводити. А кого цікавить релігієзнавство, то є Вікіпедія. І там можна знайти опис різних там релігій і так далі. Але нас, власне, цікавить не те, як культурно відрізняється, чи морально, чи етично одна релігія від інша, які там подібності, які відмінності. Нас це мало цікавить. Нас цікавить істина. І ми на попередній зустрічі з вами довели, що на основі розуму можна чітко показати, що істина, власне, є в християнстві. Тобто розум каже, що якщо вірити, то вірити тільки Ісусу, бо більше нікому підстав вірити насправді немає. Певні речі, які стосуються інших релігій, ми будемо з вами розглядати на наступних конференціях. Не переживайте. Я розумію, що є багато питань, які вас цікавлять зі сфери інших релігій. Ми деякі пробували дати відповіді попереднього разу. І я нагадаю, що саме ми відповідали. Перше, чи є щось доброго, чи може бути щось доброго в інших релігіях? Ну, я собі мислю так. Чим відрізняється християнство від інших релігій? Ми сказали тим, що всі інші релігії – це прагнення людини знайти Бога. Тому що ми казали, є такий історичний аргумент, що немає фактично ніякого племені, який би не вірив в Бога. Такого немає. Тобто кожна людина, народжуючись в глибині свого серця, має прагнення шукати когось, хто її сотворив, хто сотворив цей світ, в якому вона живе. Всі інші релігії – це є просто пошук людиною Бога. Натомість християнство – це є релігія, в якій Бог шукає людину. Він приходить, стає людиною, щоб знайти людей. І тому я не можу сказати, що в інших релігіях немає нічого доброго. Я не можу сказати, що там немає зерна істини, чи немає якихось правильних речей. Але проблема в тому, що ми не зможемо відділити або зрозуміти, де є добре, де є погане. Це та як притча про кукіль, про зерно і кукіль. Знаєте, що посіяв господар зерно, прийшов ворог і насіяв кукулю. І в чому є небезпека? Що коли ми пробуємо щось доброго витягнути з іншої релігії, ми можемо і отрути нахапатися багато. І тому ми не можемо сказати, що інші релігії це обов'язково є демонічні, що це обов'язково бісівські. Ні, тому що в серці людини є прагнення шукати не демона, а Бога. Не чорта людина хоче шукати, тільки в кожній людині, чи то в буддисту, чи то в індуїсту, чи в кого лежить прагнення шукати Бога справжнього. Але оскільки це тільки пошук людини, то що людині властиво? Помилятися. Тому попри те, що, можливо, ці прагнення людей, які живуть в інших релігіях, можливо, вони і були добрими, і є добрими. І знаємо, що в багатьох речах там є справді моральні речі. Але через те, що це є пошук людиною Бога, в цих релігіях є величезна кількість помилок, величезна кількість проблем, величезна кількість неправди, відсутності істини. Чому християнство може претендувати на істинність? Тому що християнство – це коли Бог приходить до людини, а в Бога немає помилки. Бог не може помилятися. І тому ми говорили, що, будучи християнином, звертатися до інших релігій – це є дуже небезпечна річ. Бо той, хто пізнав повноту істини, будучи християнином, і відвертається від цієї повноти, щоб шукати в місцях, де немає цієї повноти істини, то може спричинитися до проблем в своєму житті. І апостол Павло попереджає про різні культи, що різні жертви, які приносять язичники, що це якому служіння демонам. Звичайно, що це не означає, що всі культи, що все, що відбувається в інших релігіях, це обов'язково є демонічне, що це обов'язково з бісами пов'язане. Але всюди, де є елемент брехні, де є елемент неправди, також є і присутні злі сили. Тому, оскільки інші релігії є не застраховані від неправди, автоматично вони є не застраховані від присутності злих сил. І тому апостол Павло чітко говорить і пояснює, що ці жертви, які чинять язичники, вони приносять їх демонам. І так далі. Однак, ми також з вами говорили про зцілення. Чому можуть бути зцілення або чудеса в інших релігіях? І ми сказали, що є дві причини, я вам додам ще третю, з якою буду вас знайомити. Коли ми пізніше будемо говорити з вами про харизми, то будемо всі ці три причини розбирати, але вони існують загалом. Перша причина, що Бог є милостивий, і Дух Святий є необмежений людиною. Він є чоловіколюбець, і тому може творити добро людям навіть поза межами християнської віри, оскільки знає, що ці люди не мали можливості пізнати правдивого Бога. Були виховані в такій культурі, в таких умовах, що не могли пізнати Христа. Тому хто може обмежити Боже милосердя? Ні смерть, ні життя, ні ангели, ні будь-яке інше творіння не може відлучити нас від любові, що в Христі Ісусі. Але не можемо сказати, що ця любов є тільки до християн, бо Ісус сказав, ідіть і навчіть всі народи. Це також означає, що Він любить цих людей, до яких посилає християн. Тобто перша причина може бути, власне, справді, дія Духа Святого. Друга причина, тобто дуже ймовірна, це дія демонів, демонічна дія. Ну, як ми бачили в попередньому свідченні, коли цей священник-монах теперішній звертався до езотеричних культів, то він отримав цей дар в лапках зцілення, але це було дією демонічною. Ну і третя річ вже лежить в сфері природнього, це так звана психосоматична річ. Я тепер більше починаю цікавитись цими питаннями. І якщо ви звертите на багато культів шаманських, які там відбуваються, вони дуже емоційно-експресивні. І не виключено, що саме така емоційно-експресивна діяльність шаманів приводить до психоемоційних змін. І до навіть, здавалося би, чудес. Хоча це не є чудеса, це сама звичайна психофізіологія. Я тільки так коротко окреслив ці три речі. Насправді ми з ними з вами будемо знайомитись пізніше. І коли ми будемо з вами говорити про харизми, дари, і, зокрема, про дар зцілення, то будемо з вами говорити про всі ці три сфери. Бо, знаєте, зараз є така штука. Я от приїхав з цього семінару по звільненню, консультуванню. Я там мав цікаві розмови, і мене здивувала така інформація, що певна емоційна, тобто певна емоційна поведінка, певне використання слів і так далі. Якщо хтось вміє це робити, то так можна впливати на психосоматику людини, що в неї справді будуть відбуватися, здавалося би, чудесні речі, але це буде не Дух Святий, це буде щось інше. Це буде або природнє якесь діяння, яке походить від якби людських здібностей. Ну, але ми про це більше поговоримо, бо ми мусимо чітко розмежовувати, де діє Дух Святий, а де діє людина. Ну, ось. Тобто ми про це з вами так коротко пригадали. А тепер з вами поговоримо про Святе Письмо. Тобто ми прийшли до правди про те, що істина є в Ісусі. Все, до чого ми прийшли на попередній конференції, зводиться до висновку, що істина є в Ісусі. І наступне питання, яке стоїть перед нами, кому Ісус передав цю істину? Чи розумієте, про що йдеться? Тобто ми вже з вами дійшли до правди про те, що істина є в Ісусі, а тепер ми цікавимося питанням, кому Ісус залишив цю істину? Хто може сказати, хто може користуватися цією владою Ісуса, відрізняти істину від неістину? Але перед тим, як ми цим питанням займемося, ми мусимо поговорити спочатку, ми будемо сьогодні говорити про Святе Письмо, але для початку поговоримо тільки про його історичний аспект. Тільки про його історичний аспект. Що це означає? Наша логіка міркувань, яку ми розпочали з першої конференції, є не до кінця повною. Тому що ми говорили про Ісуса, говорили про пророцтва Ісуса, тобто пророцтва самого Ісуса і пророцтва про Нього, і сам факт Його воскресіння. Але перед цим ми не довели, що ми можемо довіряти джерелу, яким є Святе Письмо, де ці факти написані. Розумієте, про що йдеться? Тобто, звідки ми знаємо зазвичай про християнство або взагалі про якісь інші релігії? Ми знаємо ці відповіді, ці правди, знаємо з відповідних святих книг. Да? Кожна релігія вважає свою книгу святою. Для християнства ця книга є Святе Письмо, для мусульман це є Коран і так далі. І тепер нас цікавить, чи є підстави наукові або достовірні підстави вважати, що те, що написано в Святому Письмі, є історично достовірним? Я не говорю зараз про богонатхненість. Да? Ми не говоримо зараз про богонатхненість Святого Письма. Нас просто цікавить, чи є Святе Письмо достовірним документом історичним? Бо якщо так не є, тоді всі наші міркування можна спростувати. І чим ще християнство є сильним, я так наперед забіжу і скажу, те, що достовірність Святого Письма можна обґрунтувати, можна довести набагато краще, ніж достовірність будь-якої іншої священної книги. Священної, ну в лапках, тому що вони для нас не священні, але священні для тих релігій. Отже, як взагалі доводити? Я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про те, як взагалі Святе Письмо виникало, як воно формувалося. І ми мусимо в цій розмові зачепити поняття церкви, інакше справа не піде. Але в чому є проблема? Знаєте, брати і сестри, зазвичай ми як християни, як ті, які віримо в Ісуса, стартуємо з цього моменту. Ми приймаємо, що Біблія є права, так? І починаємо з цього моменту будувати свою віру, більшість. Натомість, коли ми зустрічаємося з людьми, які не вірять в Бога або вірять в інші релігії, вони не готові нас слухати, тому що для них це не є очевидно, що Біблія є права. Для когось очевидно, що Коран є правий. Так? І тепер, поки ми не доведемо цим людям, що Біблія є історично достовірна, ну, з ними діалог навести практично буде неможливо. Тобто ми можемо спілкуватися тільки з тими, які вже вірять, що Біблія права. А з тими, які не вірять, нам діалог закритий. Тому так важливо в цьому моменті почати розбиратися, чи справді ми можемо довіряти Біблії як історичному джерелу. Крім того, що останніми часами були дуже великі атаки на Святе Письмо як історичний документ. Пам'ятаєте ці, може, я не знаю, не назву це скандалами, але ці події з різними апокрифами, так? Євангелієм від Юди, Євангелієм від Варнави і так далі, і так далі. І навіть були створені цілі передачі, в яких ставилося під сумнів достовірність, історичну достовірність Святого Письма, ну і мотивуючи тим, що знайдені нові факти, і їх чомусь не включили в канон Святого Письма. Так от я хочу, щоб ми зараз цю першу частину нашої зустрічі присвятили власне питанню. Як ми можемо показати, що Святе Письмо є історично достовірним? Що те, що є там написано, це не є видумка, це не є фантазія, це не є BBC, одна баба говорила, чи баба бабі сказала, BBC, що це є щось, що має певну наукову достовірність. Взагалі є ціла наука, ви з цим знайомилися в курсі РУАХ, так? Ви там знайомилися з основами доведення того, що Біблія є права, і ви там починали обговорювати теми про текстологічний аналіз. Я не буду занадто заглиблюватись в ці теми, але тільки коротко поясню вам, в чому суть. Отже, взагалі-то кажучи, коли говорять про достовірність якихось історичних матеріалів, історичних книг, то існують певні методи, які дозволяють оцінити рівень достовірності. І одним з них, одним з таких критеріїв, це є текстологічний аналіз. В чому він полягає? Тут є два критерії. Два. Перше. Скільки часу пройшло між самими подіями і першими записаними оригіналами або першими відомими копіями. Тобто, скільки часу пройшло. Так? А друга важлива річ, скільки існує взагалі копій оригіналу. На основі цих двох критеріїв можна сказати, наскільки ми можемо довіряти або не довіряти історичному джерелу. Чому це важливо? Я вам поясню зараз дуже просто. Візьмемо, я не буду багато розказувати, але такі основні моменти візьмемо. Мусимо сказати, що Боже Слово, Святе Письмо, Новий Завіт, зараз говоримо виключно про Новий Завіт, нас це, бо як будемо про то і про то говорити, то запутаємося, візьмемо Новий Завіт. Виявляється, що Новий Завіт був написаний практично до 90-го року. До 90-го року нашої ери. Що це означає? Це означає, що ці речі, які були записані в Новому Завіті, в цих книгах Нового Завіту, знаємо, 4 Євангелія, потім послання Павла, Петра, Якова, Юди і так далі, що ті, які писали ці речі, вони були сучасниками людей, які бачили самі події. Взагалі-то кажучи, ми ще прийдемо до тої теми, що об'явлення Нового Завіту закінчилося зі смертю останнього апостола. Тобто, якщо би хтось... Ми знаємо одну дуже просту річ, так? Ми знаємо, що більше об'явлення не буде. Все об'явлення є завершене в Ісусі Христі. Тобто все, що Бог хотів сказати, вже Він сказав своєму Синові, і нічого нового Він не скаже. Ми про це потім поговоримо, і є цьому підтвердження в самому Слові Божому. Але дуже важливий факт, який я хочу, щоб ви звернули увагу. Про те, що об'явлення завершилося з останнім свідком, останнім апостолом Ісуса Христа. І поясню вам пізніше чому. Нам зараз важливо не відхилятися від теми. Що це означає? Це означає, що люди, котрі записали ці книги Святого Письма, якщо вони не були самі очевидцями тих подій, то вони були учнями або наступниками самих очевидців. Дехто каже, чи можна було би, чи могло бути так, що якась собі людина вирішила написати свою історію, вигадати історію про Ісуса Христа? Оце є таке перше питання, яке у багатьох постає. Чи могло бути так, що якась людина собі взяла, вигадала історію про Ісуса Христа, записала її і назвала це Євангелієм? Або група людей. Так? Чи могло бути, що група людей зібралася, вирішила, що нам треба придумати щось, написала послання, написала Євангеліє, і все. Ну і так виникла Біблія. Чи могло таке бути? Так от, відповідь дуже проста. Не могло. Уявіть собі, що сьогодні зібралася група людей, яка вирішила написати про події революції, які відбуваються, вигадані факти. Тобто зібралася група людей, яка захотіла собі по-своєму це описати, цю історію. І припустимо, що вони принесли нам ці речі, ну, щоб ми їх прийняли і ними жили. Очевидно, що це не відбудеться. Тому що ми були самі очевидці або знали очевидців. І оскільки перші оригінали книг Нового Завіту були написані людьми, які або знали очевидців подій. Дзвонить? Ні. Тобто або знали очевидців подій, або самі були очевидцями, тому це не могло бути придуманим. Бо якщо б вони придумали ці події, тоді очевидно, що ніхто не прийняв би цих речей, які вони написали. Всі би сказали відразу, що це є фальшивка. Ну, або, може, будемо говорити не про революцію зараз, а давайте візьмемо, наприклад, події Другої світової війни. Припустимо, що хтось, з'явився сьогодні між нами якась особа або група осіб, яка написала, що окрім Першої і Другої світової війни була ще Третя світова війна. Ну, наприклад, в 68-му році. І вона починає описувати події, як Третя світова війна розгорталася, як ці всі події відбувалися. І написали цю книжку і пустили в друк. Чи ви б повірили цьому? Не повірили. А чому? Тому що ви б могли прийти до своєї бабуні, яка жила в 68-му році, і запитати: бабуню, були танки у нас чи ні? І бабуня, яка ще не втратила світлого розуму, сказала, що ні, синку, в 45-му всі поїхали. Щось подібне було з Святим Письмом. Тобто люди, котрі писали події, вони не могли щось придумати. Бо було занадто багато очевидців того, що відбулося. І якби вони спробували щось придумати, то відразу би знайшлися люди, які би сказали: ви брешете. Такого не було. І Святе Письмо не могло би набути поширеності. Друга важлива річ – це кількість копій. Тобто, якщо би Святе Письмо було написано 5 століть після подій, які відбулися з Христом, то такий варіант міг би бути. Бо 5 століть пройшло, хто там знає, що там було 5 століть? Очевидців вже нема, очевидці вже не живуть. Але оскільки Святе Письмо було написано в часи очевидців Ісуса Христа, Його воскресіння, Його страстей, Його чудес, то просто придумати таке було неможливо. Тепер друга важлива критерій – це кількість копій. Ну, уявіть собі, що існувало би тільки 3 копії Святого Письма. Тоді, наприклад, в 5 столітті міг би знайтися якийсь чоловік, який ці 3 копії купив, знищив і написав свій варіант. Очевидців вже нема? Нема. Хто йому дорікне, що він неправду написав? А було тільки 3 копії. Якби копій Святого Письма було так мало, там 3, 5, 10, тоді ми би могли ставити під сумнів його історичність. Бо будь-який вуйко багатий в середньовіччі міг би собі викупити всі копії, знищити і написати нові. Чи там в 3-му столітті, чи в 5-му, чи в якому хочете. Але виявляється, що Бог і про це подбав. Тобто копій Нового Завіту є так багато, в сумі десь близько 30 тисяч. Що і вони настільки були широко географічно представлені в усіх спільнотах світу християнських, що просто було неможливо зібрати ці документи, знищити і написати щось своє. враховуючи також, що сам процес писання був дуже дорогий. Це не було таким дешевим задоволенням. Тобто ці дві речі, що оригінал Святого Письма, не самого Святого Письма, перепрошую, а книг, які входять в Святе Письмо, був написаний в часи очевидців, тобто до кінця, до 90-го року, і той факт, що існує величезна кількість копій, доводить, що факти, які написані в Святому Письмі, не можуть бути видуманими. Прошу? Чому ви думаєте, що люди не поголовно не вміли читати? Ні, це неправда. Людей, насправді, людей, які вміли читати, було достатньо, тому що всі хлопці, євреї... Прошу? Ні. Дивіться. Колись не було книжок. Писали на відповідних пергаментах. Тобто в нас є різні варіанти напису книжок, напису книг Святого Письма. Це не була така книжка. Да? Це був пергамент. І ясно, що була обмежена кількість людей, які вміли писати і читати. Не було так, як в нас сьогодні кожний, але кількість людей, які це могли робити, була достатньо великою. Як кажуть в науці, макроскопічною. І це, якщо ми говоримо про те, що вже в Старому Завіті була достатня кількість людей, які вміли читати, писати, ну то в Новому Завіті тим більше. Тим більше. Тобто неосвіченістю, знаєте, дуже цікаво написано, що коли сповнився час, тоді прийшов Ісус Христос. Коли сповнився час. Це цікаво, тому що Ісус Христос, власне, прийшов в такий час, щоб те, що Він нам дав, людство могло прийняти. Якби він прийшов раніше, то неосвіченість людей могла би не до кінця передати його об'явлення. Якби прийшов пізніше, то секуляризм, в якому ми живемо, так само міг би його не прийняти. І не прийняти, і не передати. Але саме Ісус прийшов в той час, коли найбільш були сприятливі умови для того, щоб його навчання збереглося і передалося. Добре. Навіть доказом того, може відповідаючи на це питання, доказом того, що неписемність не була проблемою, це те, що якщо хтось не міг сам писати з апостолів, то він мав учнів, які це могли робити. Але ну, ми добре знаємо ці різні послання і так далі. Наступне. Отже, тепер ми говорили про текстологічний аналіз. Тепер наступне. Сам факт, як тепер може хтось сказати, тобто ці дві речі є дуже важливі. Третя річ. Хтось може сказати таку штуку, але коли переписували Святе Письмо, могли щось пододавати. І знову текстологічний аналіз, тобто коли віднайшли ці всі копії і їх порівняли, то виявляється, що всі копії є однаковими, здається, з точністю 95%. Тобто, справді, в 5% випадків були різнобіжності. Тобто, по-різному, але чого стосувалися ці різнобіжності? Наприклад, по-різному написане одне й те саме слово. Але виявилося, що всі ці різнобіжності, які знайшли в усіх копіях, вони абсолютно не впливають на зміст того, про що говорить Святе Письмо. Розумієте, про що йшлося? І чому так мало, насправді, було... Чому така висока достовірність переписування Святого Письма? Виявляється, що це засноване на ставленні до Святого Письма. В Старому Завіті, коли переписували книги Старого Завіту, там була така штука, що якщо, бодай, одну букву написав неправильно, ця книга вважалася мертвою. І деякі кажуть, що її ховали як людину. Тобто цілий обряд поховання був зроблений для цієї книги. Тому, якби, навіть в цьому, в Старому Завіті ці, які переписували книги, це була окрема категорія людей, які називалися масорети. І вони, коли переписували книгу, вони мали спеціальний алгоритм, як перевірити, чи все правильно вони написали. Вони там рахували кількість букв справа, кількість букв зліва і перевіряли, чи збігається з оригіналу. Тобто сам спосіб переписування Святого Письма був дуже таким дотошним. Дуже дотошним. Тепер зачитаю вам висновок дослідження праць, збірки праць Шекспіра і Біблії. Отже, в одній зі статей журналу NOS American Review зроблено цікаве порівняння творів Шекспіра та Святого Письма. Воно доводить, що біблійні рукописи зберігалися набагато ретельніше, ніж будь-які інші документи в часи книгодрукування. Коли з'явилося набагато більше можливостей збереження правильного тексту методом копіювання через відбиток, ніж через переписування від руки. Автор наголошує. Хіба ж не дивно, що тексти Шекспіра за 208 років свого існування накопичили набагато більше різночитань та викривлень, аніж тексти Нового Завіту? Хоч йому вже понад 1800 років. До того ж, із цього часу він існував лише в рукописній формі впродовж 1500 років. Якщо не брати до уваги одного-двох десятків різночитань, текст будь-якого вірша Нового Завіту є узгоджений ученими, і дискусії щодо певного вірша стосуються лише його тлумачення, а не достовірності самих слів. Водночас у будь-якій із 37 п'єс Шекспіра ви знайдете близько сотні темних місць, які й досі викликають суперечки. Причому в багатьох випадках різночитання прямо впливають на зміст епізодів, до яких вони належать. Отож, вчені підсумовують. Таким чином, проміжок між часом складання і часом написання найдавніших збережених свідчень стає настільки малий, що ним слід знехтувати, і на даний час зникли останні підстави для будь-яких сумнівів у тому, що тексти писання дійшли до нас в основному в тому ж вигляді, в якому вони були написані. Як достовірність, так і загальна цілісність книг Нового Завіту можуть розглядатися як остаточно встановлені. Думаю, на цьому моменті можна цей пункт завершити. Наступне свідчення на користь Святого Письма – це і перевірка внутрішніх свідчень. Ми добре розуміємо, що Святе Письмо – це не було одна книга. Це є збірник книг, які писали різні люди. І якщо б ми могли довести, що одні книги суперечать іншим, то це би було серйозною проблемою. Ми трошки пізніше розглянемо більш детально, як вирішувати проблеми нерозуміння в Святому Письмі. Наприклад, мене хтось там задавав питання, що написано про знак Йони, пророка Йони, а Йона був 3 дні і 3 ночі в череві кита. І написано, що Ісус, що не дасть іншого знаку, окрім знаку Йони. І питання звучало так. Ісус був в лоні землі скільки ночей? 39 годин. Ну, хай буде, 39 годин. Тобто, ну, принаймні, аж ніяк не 3 дні і 3 ночі. Так? І тоді виникає питання, як таке може бути, що сказано, що буде даний знак пророка Йони, тобто 3 дні і 3 ночі, а тут Ісус не був стільки часу. Як можна пояснити це протиріччя? І відповідь дуже проста. Все, що написано в Святому Письмі, треба чітко дивитися в культурному і історичному контексті. Для євреїв ніч і день – це є доба, і причому вони частину доби трактували як цілу добу. Наприклад, коли ви несете пів відра води, ви кажете, я приніс відро води. Да? Там, чи якщо 0,75 відра. Тож не кажете, я приніс 0,75 відра. Для євреїв частина дня – це було цілим днем. І тому можна взяти п'ятницю, суботу, неділю. Субота і неділя, п'ятниця і неділя не були повними днями. Але в єврейському мисленні це був день. І тому з допомогою культурного історичного контексту можна без проблем вирішити це здавалося би протиріччя. Ми не можемо зараз більше на цьому зупинятись, але тільки зачитаю. Є такий доктор Арчер. У своїй енциклопедії біблійних труднощів він написав. Коли я займався однією очевидною розбіжністю за іншою і вивчав нібито існуючі протиріччя між біблійними текстами і свідченнями лінгвістики, археології чи інших наук, моя впевненість у достовірності писань неодноразово підтверджувалася і зміцнювалася тими відкриттями, що майже кожна суперечність будь-коли знайдена людиною в писаннях зі стародавніх часів і донині вирішилась із надзвичайною обґрунтованістю самим біблійним текстом – чи об'єктивними археологічними знахідками, логічні висновки, яких можна дійти після вивчення єгипетських, самарійських чи акадійських документів, знаходяться в гармонії з біблійними записами, і навіть не надто підготовленому християнинові не слід боятися ворожих аргументів, викликів гуманістичних раціоналістів, бо ж усіляких наклепників. Наступний факт – наукові факти. Знаєте, було би дуже неправильно сприймати Біблію як науковий трактат. Коли ще Ломоносов казав, що, якщо я не помиляюся, що так само, як не мудро з допомогою звичайних наук пробувати добратися до неба, так з допомогою Біблії вимірювати світ. Ну, щось в тому дусі. Може, я це зовсім по-іншому перекрутив, але зміст дуже простий, ну, зміст, мені здається, я передав. Тобто, йдеться про те, що Бог дав Біблію не для того, щоб ми знали, як побудований світ, чи як побудоване небо, а для того, щоб ми знали, як на це небо потрапити. Тому якби, ми завжди мусимо розуміти мету Божого Слова. І мета Божого Слова – це не дати нам розуміння, як побудований світ, тільки як потрапити до неба. І, наприклад, деякі люди, які неправильно підходять до Святого Письма, наприклад, є так звана такий напрям молодоземельники, може чули, вони намагаються довести, що світ був сотворений за 7 днів, за 6 днів. І вони вважають, що від початку сотворення світу до сьогоднішнього дня пройшло тільки 6 тисяч років. Чули ви колись про це? Чи не чули? В католицькій церкві такого нема. Це є певні протестантські церкви, які от прийняли такий напрям молодоземельники. І вони вважають, що світ був сотворений чітко за 6 днів. Ну, перший день, другий, третій, шостий. І що від часу сотворення до наших днів пройшло тільки 6 тисяч років. Ну, бо якщо порахувати від Адама, хто його наступник, по роках, ну, то вийде 6 тисяч років. Розумієте це? І я вам скажу, що такий підхід є дуже небезпечний. Тому що звідки він виникає? З нерозуміння покликання або суті Святого Письма. Насправді наука дає чітко розуміти, що світ виник мільярди років тому, а не 6 тисяч років тому. А ці наукові, псевдонаукові доведення, які даються цими представниками молодоземельного креаціонізму, вони тільки шкодять. Тому що серйозні вчені, які розуміють суть цих аргументів, вони просто сміються і ще більше відходять від Христа. Кажуть, що, ну, що ці представники церков хочуть їх обдурити. Розумієте, про що йдеться? Тому треба бути дуже обережним з тим, як ми читаємо Святе Письмо, щоб не перегнути палку і не ввійти в фундаменталізм. Бо нерозуміння природи Святого Письма автоматично приводить до зловживань його змістом. Але тим не менше, дорогі брати і сестри, в Святому Письмі можна знайти наукові факти, які свідчать про його певну надприродність. Я про це поговорю пізніше, зараз не хочу, бо будемо про це говорити в розділі «Богонатхненості Святого Письма». Так? Наступна річ на користь історичності Святого Письма – це зовнішні свідчення. Зовнішні свідчення. Про що взагалі йдеться? Ті факти, які ми знаходимо в Святому Письмі, є не тільки в ньому. Такі речі, як воскресіння Ісуса Христа, як те, що існували християни, як те, що Ісус вів моральний спосіб життя і багато інших фактів життя Ісуса, є не тільки написане в Святому Письмі, але й в багатьох поганських письменників. Наприклад, є такий поганський письменник, ну, він був єврейський, Йосип Флавій. Він взагалі дуже багато описав із періодів з історії життя Ісуса. Так само Тал, далі Пліній Молодший, імператор Траян, Лукіян і так далі. Є такі ще Мара, Барс, Серапіон, ну, і інші поганські письменники, які в своїх творах, трактатах описували історичні події, котрі також знаходяться в Біблії. Тобто навіть була така цікава річ, що Біблія взагалі в усі часи була дуже добре переписувана. Тобто її любили переписувати, нею любили цитувати. І навіть в часи комуністичного режиму виявляється, що якщо би в один момент знищити всі Біблії з усіх бібліотек, то її текст можна було би відтворити за винятком 11 речень з допомогою атеїстичної літератури. Бо часто в атеїстичній літературі заперечують, і щось зі Святого Письма його цитували. І практично, якщо би знищити Святе Письмо, то навіть з допомогою атеїстичної літератури можна би було його заново відтворити. Ну, от таке. І останнє – це археологія. І ми з цим пунктом завершимо. Тобто ті речі, які описані в Святому Письмі, ті події, ті історичні події, ті історичні правди, не були відірвані від дійсності, а справді існували. І про це, наприклад, свідчать археологічні розкопки. Ви знаєте, взагалі, так, 18-19 століття – це був період великого скепсису щодо Біблії. Тобто, багато вчених говорили, що те, що написано в Біблії, ніколи не існувало, що таких місць не існувало, таких посад не існувало, таких місць і подій не існувало, таких племен не існувало. І тільки з початком ХХ століття, коли дуже сильно розвинулася археологія, виявили, що навпаки, всі місця, всі події, всі племена, всі народності, які описані в Біблії, справді існували. І що наука мусила дати крок назад і попросити вибачення, ну, в лапках, звичайно, за те, що так говорила, оскільки нові археологічні дослідження показали абсолютну достовірність того, історичну достовірність того, про що написано в Святому Письмі. Один з найвидатніших археологів писав: «Ми вже можемо з цілковитою впевненістю стверджувати, що не залишається жодних серйозних підстав відносити будь-яку з книг Нового Завіту до періоду пізніше 80-го року від Різдва Христового». Це, бачите, я казав, 90-го, навіть 80-го. «Завдяки відкриттям у Кумрані стало зрозуміло, що Новий Завіт – це вчення Христа та його прямих послідовників між 25-м і 80-ми роками від Різдва Христового. В результаті багатьом вченим довелося переглянути свої погляди щодо датування Нового Завіту на користь більш ранніх дат». Відомий єврейський археолог писав: «Можна категорично стверджувати, що жодне археологічне відкриття ще ніколи не суперечило біблійним твердженням». І продовжуючи цю думку, Глюк пише про неймовірну точну історичну достовірність Біблії, підтверджену археологічними доказами. Вільям Олбрайт стверджує, що безмірний скептицизм, з яким ставляться до Біблії відомі історичні школи 18 та 19 століть, який певною мірою ще й досі іноді дає про себе знати, зараз розвінчено. Одне за одним робляться відкриття, які підтверджують точність численних подробиць і закріплюють визнання істинності Біблії як історичного джерела. Археологічні відкриття давно минулих генерацій Єгипту, Сирії і Палестини зробили великий крок вперед у питанні підтвердження феномену унікальності та історичної достовірності раннього християнства. І був такий один чоловік, який 42 роки вивчав східні книги. Я вже хочу підсумувати цей розділ. Тобто ми в цьому моменті хотіли порівняти Святе Письмо, тобто перше, довести його історичність, історичну достовірність, а друге, порівняти його також з іншими священними в лапках книгами. Ясно, що ми зараз тут не будемо приводити це порівняння, бо це ще займе нам багато часу. Але можу привести слова відомого професора, який 42 роки вивчав східні книги. Тобто він проводив порівняння там Тріпікати, Корану і так далі, і Біблії. І до чого він прийшов? Професор Мон'єро Вільямс, у минулому викладач санскриту, після 42 років вивчення східних книг дійшов висновок: «Складіть їх ліворуч вашого столу, а святу Біблію праворуч, тільки її одну, щоб їх із нею розділив широкий проміжок. Адже існує безмежна безодня між Біблією, так би мовити, священними книгами Сходу. І ця безодня повністю, безповоротно, навіки розділяє їх. Через неї неможливо прокласти міст ніякою науковою або релігійною думкою». Все. Фактично, з цим моментом ми закінчили з вами теми науки. Такі, знаєте, складні для розуму. Ми довели з вами, як би довели, так? Ми показали існування Бога, потім пороздумували над тим, чому саме довіряти Ісусу, і тепер показали, що ми можемо довіряти Ісусу і історичності Святого Письма. І тепер переходимо до питання, а кому Ісус залишив правду? Бо ми тільки що довели, що ми довели тільки історичну достовірність Святого Письма. Ми ще не доводили його богонатхненості. Ми не знаємо, є Святе Письмо богонатним чи не є. Ну, тобто ми знаємо, але на даному етапі нашого курсу. І тепер рухаємося далі. Зрозуміло, давайте тепер поговоримо про Ісуса. В який спосіб Ісус приніс нам об'явлення Отця? Об'явленням було все, що Ісус говорив, все, що Він робив, і як Він поводився. Тобто об'явленням не було тільки те, що Ісус сказав словами. Об'явленням, Божим об'явленням була вся поведінка Ісуса Христа. І саме тому об'явлення є завершеним зі смертю останнього Його апостола. Об'явлення завершилося зі смертю останнього Його апостола, тобто апостола Івана. Розумієте це? Чому зі смертю останнього апостола? Тому що апостол був останнім очевидцем того, як поводився Ісус. А кожна поведінка Ісуса – це вже було об'явлення. Так? Добре, я бачу, що ніби так, але складно. Добре. Тепер давайте собі поставимо запитання, тобто ми вже знаємо, що Святому Письму можна довіряти. І тепер подивимося, кому Ісус залишив право на істину. Відкриємо собі Матея 16 розділ з 13 по 23 вірш. Це дуже цікавий фрагмент. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» Тобто, подивіться, з чого починає Христос. Це є дуже важливий момент. Отже, Ісус починає з найважливішого питання. За кого мене уважають? Бо Ісус добре розумів, що Він є істина. І питання, чи інші зможуть це розпізнати. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші за Єремію або одного з пророків. Він тоді каже до них: а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». І подивіться, що йому Ісус каже. А Ісус відповів і промовив до нього: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій небесний Отець». Отже, подивіться, що відбувається в цьому моменті. Це дуже важливо, щоб ви усвідомили. Фактично Петро отримує откровення про істину. Тільки Петро сказав Ісусові, хто він є. Ісус каже до Петра: це не твій розум тобі це відкрив, не твої природні здібності, тільки мій Отець Небесний. Тобто бачимо, що загальний фон розмови відбувається навколо істини і откровення, хто я є і хто це тобі показав. І тепер наступний крок, що робить Ісус. А Ісус відповів до нього: «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій небесний Отець. І я кажу тобі, що ти скеля, і на скелі цій я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ми можемо собі запитати, що Ісус мав на увазі, коли говорив, що сили ада не переможуть її? Ясно, що це ми говорили на попередній зустрічі, що це було одне з пророцтв Ісуса, да, про церкву. Ми говорили, що всі історики світу дивуються, як таке було можливо, щоб кучку апостолів і учнів не могла знищити ціла Римська імперія. Але Ісус не просто говорив це як пророцтво, це було щось більше. Він хотів сказати, що в своїй церкві Він залишить істину. Чому? Звідки ми це знаємо? З того, що сама розмова Ісуса з Петром відбувається навколо питання істини. За кого мене люди мають? Іншими словами, Петре, тільки ти будеш знати мене на 100%. Тільки тобі дано откровення, хто я є. Чи ви це розумієте? З усіх апостолів тільки Петро отримав откровення, хто є Ісус. Тобто, якщо Петро отримав відкровення, хто Ісус, він також отримав відкровення про істину. Ісус каже, тобі, на тобі я збудую церкву, і ворота пекла її не здолають. Сили ада й. Тобто, Петре, на тобі я побудую церкву, яка буде містити мою істину, в якій я буду зберігати свою істину, в якій буде моя істина, і цю істину пекло не здолає. Якби в церкві вдалося, якби дияволу вдалося побороти істину в церкві, тоді ці слова Ісуса були б неправдиві. Тому що перемога пекла найперше є, тобто над чим, проти чого найперше бореться диявол? Проти правди. Тому що диявол – це є батько брехні. І перша перемога, яку шукає диявол в житті людини, це перемога брехні. І хочете, я вам скажу, що більшість наших проблем, які ми маємо, фізичні, духовні, душевні, пов'язані з брехнею диявола. Завжди проблема будується на ґрунті, де диявол нас обманув. Розумієте це? І тепер, що фактично Ісус каже Петрові? Я збудую свою церкву, яку ворота пекла не здолають. Іншими словами, в яку не війде жодна неправда. Розумієте? Дуже добре. І що далі каже Ісус Петрові? І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить йти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Дуже добре. Тобто, в цьому моменті Ісус тільки... Ну, не дуже добре, що так мало бути. Але добре, що ви це розумієте. Отже, в цьому моменті Ісус пророкує, що Петре, я на тобі збудую церкву, ворота пекла її не здолають, і я саме тобі дам ключі від царства. Знаєте, в чому... Дивіться, яка є проблема? Ми будемо ще про це говорити. Тепер включаємо логіку і розум. Розумієте? Коли ми говоримо теми апологетичні, треба включати розум. Знаєте, в чому велика проблема є, як це пояснити? В чому велика проблема є багатьох християн? Я помітив, основна проблема християн полягає в тому, що кожен трактує Біблію як хоче. Тобто, кожен трактує Біблію, вириваючи її з загального контексту. Розумієте? Не беручи до уваги цілісності картини. І тоді починаються різні відхилення. Про що йде мова? Наприклад, хтось трактує, якщо Бог дав, якщо Ісус дав владу Петрові, ключі царства, і хтось вважає, що він також є апостол, значить і він має ключі царства. От таке є... Ну, неправильне трактування. І коли хтось неправильно трактує Боже Слово, от починається різні виклики. І наше завдання зараз полягає в тому, щоб правильно подивитися на Святе Письмо. І подивіться, в чому полягає правдивий погляд. Кожній категорії людей Ісус дав свою владу. Ісус нікому, ще раз зауважую, нікому з апостолів, нікому з учнів не сказав, даю тобі ключі царства. Тільки Петрові. Він не сказав, Іван, Яків, Петро, Павло там пізніше, ще хтось, даю вам всім ключі царства. Було таке? Він сказав, тобі одному, Петре, даю. Все, крапка. Наступне. Наступний момент. Ісус не всім дав право відпускати гріхи. Тільки кому Ісус дав право відпускати гріхи? Апостолам, які були зібрані в горниці, до яких Ісус прийшов крізь закриті двері. Тобто ми дуже чітко маємо розуміти, які категорії людей, яку владу дав Ісус. І ми не маємо права вважати, що якщо Ісус дав владу апостолам відпускати гріхи, то значить і я маю таку владу. Це безпідставне твердження. Так само, як не маю права вважати, що якщо Ісус дав владу Петрові ключі царства, я не маю права вважати, що всі апостоли мали цю владу. Бо так не написано в Святому Письмі. Тому я хочу, щоб цей перший пункт дуже чітко зрозуміли і логічно. Тільки Петро отримав обітницю, що на ньому буде збудована церква, І тільки він отримає ключі від царства, і що він зв'яже на землі, буде зв'язано на небі, і що він розв'яже на землі, буде розв'язано на небі. Більше ніхто з апостолів такого не отримав. І тепер подивіться, коли це пророцтво збулося. Він сказав: Петре, я це зроблю, я дам тобі, я на тобі збудую. І коли це відбулося? Де в Євангелії написано, що Ісус зробив це, що пообіцяв Петрові? Хтось знає? Ні, це вже він використав владу. Це відбулося в моменті після Воскресіння, коли вони їли рибу. Євангеліє від Івана 21:12-13. Ісус каже до них: принесіть тієї риби, що це ви вловили. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було, її не продерся, проте невід. Ісус каже до учнів: ідіть, снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його: хто ти такий? Бо знали вони, що Господь. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як з мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому: паси ягнята мої. І говорить йому він друге: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому: паси вівці мої. Утретє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє: чи кохаєш мене? І він каже йому: ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус: паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли ти був молодший, то ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. Оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю, то й Бога прославить. Так, сказавши таке, він говорить йому: іди за мною. Отже, Ісус в Євангелії від Матвія, 16-му році, каже: я на тобі збудую церкву і дам тобі ключі царства, і що ти зв'яжеш, буде зв'яжено, що розв'яжеш, буде розв'язано. І виконує цю обітницю в Євангелії від Івана, десь в першому розділі, коли каже: паси вівці мої. Що такі вівці Ісуса? Що це є? Це є церква. Отже, це є момент, коли Ісус ставить саме Петра головою церкви. Не Павла, не Івана, не Якова, а Петра. Розумієте? Це дуже важливий момент. Натомість, отже, тільки Петро має владу, верховну владу в церкві, і це Євангеліє показує, але апостоли також мають владу, яку не мають учні. Євангеліє від Івана 20:19. Тобто ми знаємо, що можна говорити про декілька категорій людей, які ходили з Ісусом. Ну, перша категорія – це Петро. Так? Потім є друга категорія – Петро, Яків і Іван. Про них читаємо, що це стовпи церкви. Пізніше всі інші апостоли. Пізніше учні. І пізніше натовп. Отже, була певна структура тих людей, які ходили за Ісусом. І кожному з них він дав свою владу, яку не дав іншим. І так виникла ієрархія церкви. Не католики придумали собі ієрархію, що є папа, єпископи, священники. Ісус створив ієрархію. Давши Петрові владу, яку не дав іншим апостолам, давши апостолам владу, яку не дав учням, і давши учням владу, яку не давши натовпу, Ісус створив чітку ієрархію церкви. І тепер ми читаємо, яку владу мають апостоли, але якої не мають учні. Івана 20:19-23. Того ж дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: мир вам. І сказавши оце, показав він їм руки і бік. А учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: мир вам. Як Отець послав мене, і я посилаю вас. Сказав, що це він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм. А кому затримаєте, то затримаються. Чи не є тут все чітко і ясно сказано? Він не дав учням влади прощати гріхи, тільки апостолам. Добре. Добре, що виникає таке запитання. Ми ще до цього не дійшли. Це дуже добре питання. Тільки ти мене випередив дуже. Я хочу, щоб ви спочатку зрозуміли дуже прості фундаменти. Я буду зараз дуже повільно ці теми викладати, щоб ви зрозуміли. Перше. Всі вівці, це є церква. Церква є всі, хто вірить в Ісуса Христа. Що це означає? Якщо я вірю, що Ісус є Господь і Спаситель, що Він є Бог, і що є Бог в Святій Трійці, я є християнин і належу до церкви. Чому, як відрізнити секту від християнина, сектанта від християнина? І одне просте правило. Ісус сказав, якщо ви не повірите, що я сущий, то загинете в своїх гріхах. Євангеліє від Івана. Тобто, кожна організація, яка не сповідує, що Ісус є Бог, не несе навчання, яке веде до спасіння. Це саме Боже Слово каже. Розумієте, про що йдеться? Наприклад, свідки Єгови, вони вчать, що Ісус не є Богом. Тому це є секта. Їхнє навчання не веде до спасіння. Бо Ісус сам сказав, якщо ви не повірите, що я сущий, тобто Яхве, тобто Бог, то помрете в гріхах своїх. Як відрізнити сектанта від того, хто є християнином? Чи віриш, що Ісус є Бог? Чи віриш, що Бог є в Трійці? Чи віриш, що Ісус помер за твої гріхи? Якщо ці три речі віриш, ти вже християнин. Може, не до кінця тверезий, здоровий, але християнин. Якщо не віриш це, ти не християнин. Бо Ісус сказав, вівці мої голос мій знають і йдуть за мною. Тобто вівці Христа, християнини, знають Його. Що означати знати Христа? Це означати знати, хто Він є, знати Його природу. Розумієте? Тут треба розум включати. Ісус каже, вівці мої знають мене, і голос мій знають, і йдуть за мною. Тобто, якщо хтось не знає, що Ісус є Богом, що Він є Спаситель, що Він помер на Христі, вони не є Його вівцями. Вони з іншої кошари, Він хоче їх привести, але вони ще не є Його вівці. І навіть, але Його вівця може бути побита, може бути скалічена, може мати не все добре з головою, насправді, але вона бути Його. Тому, може, для багатьох це буде відкриття, що церква – це є всі християни. Протестанти, католики, православні, інші деномінації, які ці речі сповідують, вони вже є християни. Це є вся церква. І так пише, я вас заспокоюю, так пише катехізм католицької церкви. То не я придумав. Бо навчання церкви католицької говорить, що вона, церква є якби слугою слова. Але ми про це пізніше поговоримо. Отже, бачимо, церква – це і всі християни. Церкві Ісус встановив ієрархію, давши Петрові найбільшу владу, апостолам меншу, але дуже велику, учням давши владу, наприклад, дав учням владу над бісами, виганяти бісів, зцілювати хворих. Пам'ятаєте цю владу, коли він 72 відіслав? Він встановив в церкві певну ієрархію. І тепер я хочу, щоб ви подивилися, як церква використала цю ієрархію. Використала цю владу. Бо дивіться, ви маєте це чітко побачити, що саме Писання підтверджує, що Петро мав цю владу. І хочу вам, щоб ми розглянули з вами Діяння, 15 розділ, з 1 по 31 вірш. Це є дуже серйозний розділ. Чому? Бо це розділ, в якому дуже чітко показано, що церква має право зв'язувати і розв'язувати на землі, і це зв'язане і розв'язане на небі є. Дивіться, читаємо, це дуже цікаво. А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів, якщо ви не обріжетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимали змагання в Павла та в Варнаві з ними, то постановили, що Павло та Варнава та дехто ще інший із них пішли в справі цій до апостолів і старших в Єрусалим. Тобто, подивіться, апостол Павло був апостолом, але коли заходить догматична суперечка, обрізуватись чи не обрізуватись, чи є необхідним до спасіння обрізання, Павло не вирішує це. Що каже Павло? Вирішили, щоб відправити до апостолів і старших у Єрусалим. Розумієте? Павло не каже, я маю владу це вирішити, бо він знає, що цю владу має тільки Петро. Тож вони, відпроваджені церквою, йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про поганські навернення, і радість велику чинили всім браттям. Коли ж Єрусалим прибули, вони були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що увірували з фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. І зібрались апостоли й старші, щоб розглянути справу цю. Отже, це є так званий перший Єрусалимський собор, коли догматичне питання вирішується колегіально. Як велике змагання повстало, тобто вони почали сваритися, хто правий, хто не правий, подивіться, як Петро зараз використовує свою владу. Як велике змагання повстало, Петро встав і промовив. Мужі, браття, ви знаєте, що з давніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелія через уста мої та й увірували. І засвідчив їх Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жодної не вчинив, очистивши віру їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушаєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести? Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. І вся громада замовкла і слухали пильно Варнаву і Павла, що розповідали, як то знамена та чуда вчинив через них Бог між поганими. Як замовкли ж вони, то як і озвався і промовив, мужі, брати, послухайте також мене. Симон ось розповів, як глянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для імення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано, потому вернуся і відбудую Давидову скинію, занепалу і так далі. Не хочу все читати. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом, Варнавою, написавши своїми руками оце. То далі пропускаємо. Тож ми Юду та силу послали, що вияснять усе усно те саме. Тобто вони відсилають послів, які вияснять, що вони прийняли на цьому соборі. І заключні слова дуже важливі. Бо зволилось Духові Святому і нам, чуєте, бо зволилось Духові Святому і нам, тягару вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертв та крові і задушенини та від блуду. Оберігаючись від того, ви добре робите. Бувайте здорові. Ну, так написали. Отже, подивіться, ми мусимо дуже чітко аналізувати цей уривок. Отже, ситуація така. Павло і Сила зустрічаються з проблемою обрізувати, чи потрібне обрізання, чи не потрібне для спасіння. Це для людей було фундаментальна проблема. І вони не приймають рішення, що вони самі це можуть вирішити. Вони йдуть до центру, де є Петро і інші апостоли, збирають собор, на якому видно, що головує Петро, коли всі сперечаються, він стає, бере слово. І останнє, собор приймає рішення. Було угодно Духові Святому і нам. Вам не здається, що це таке трохи, так виглядає, якщо по-людському, що це таке трошки нагле формулювання? Да? Але тепер питання, чому цей собор мав право так сказати? Тому що апостоли розуміли, яку владу вони отримали від Ісуса. Зв'язувати і розв'язувати. І все, що було зв'язано на землі, є зв'язане на небі. Все, що розв'язано на землі, було розв'язано на небі. І знаєте, що в цьому моменті апостоли розв'язали? Знаєте, що відбулося на цьому першому Вселенському соборі? Вони відмінили правила Старого Завіту. Багато правил Старого Завіту. В тому числі й обрізання. Ісус правило обрізання не відміняв. Він сам був обрізаний. Ви пам'ятаєте цей розділ Святого Письма? Пам'ятаєте, так? Де Ісус каже, пам'ятаєте, що було сказано в Старому Завіті? Око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, що? Любіть ворогів ваших. І цілий розділ Євангелія присвячений тому, що Старого Завіту Ісус залишає, А що відміняє? Тобто Ісус користується владою відмінити те, що було дано раніше. От може перед нами постати питання, по якому це праву ми не виконуємо приписи Старого Завіту? Адже, розумієте, мусив хтось відмінити ці приписи. Як то так? Стали нечинні. Чого це нечинні? Ми ж розуміємо, що приписи Старого Завіту були об'явлені Богом. Це була правда. Але перший крок до відміни багатьох приписів робить Ісус, а другий крок робить церква. Церква відміняє припис обрізуватись. Ви розумієте, що це означає? Що церква має владу відмінити те, що було приписано колись. І звідки церква це має владу? Вона отримала від Христа. Що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, і що розв'яжете, буде розв'язано. Чи ви це розумієте? І бачимо тут роль Петра. Петро встав, і його головування тут є важливе. І так побудована католицька церква, що жоден собор без папи Римського не дійсним. Без його згоди і одобрення. Але всі догматичні питання, догматично-моральні, приймаються на соборі, коли з'їжджаються всі єпископи. Тобто відбувається докладно то саме, що відбувалося в Єрусалимі. Не так, що хтось собі захотів і щось прийняв, тільки всі апостоли збираються, приймають рішення, папа потверджує, і так виникає догмат католицької церкви. І це, що прийняли на цьому соборі, є прийнято на небі. Бо так говорить Боже Слово, що зв'яжете тут, буде зв'язано там. І цю владу має тільки Петро і його наступники. І тепер, якщо повернутися до чи мають священники право прощати гріхи? Католицькі церкви, якщо ми про це поговоримо пізніше, яка є логіка? Тобто ми розуміємо, що Ісус не створив церкву тільки для, поки не повмирають апостоли, так? Ми розуміємо, що Ісус створив церкву для всіх поколінь, якщо ми будемо аналізувати. Тому, очевидно, в церкві мусить бути передання влади. Як відбувається передання влади? Через рукоположення. І написано, що, наприклад, в посланні до Тимотея написано «Розігрівай дар, який даний тобі через покладання рук моїх». Павло пише. Отже, в церкві відбувається передання влади через рукоположення. І роль Петра виконує папа римський. Роль апостолів виконує сьогодні єпископи. Кожен єпископ є апостолом. І вже 7:30 години написали мені, все, закінчую. І тепер увага. Кожен священник в єпархії не діє своєю силою прощати гріхи. Священник сам по собі не має права прощати гріхи. Сам по собі. Він це право отримає від єпископа. Єпископ делегує йому право прощати гріхи. А єпископ сам отримав це право через свої свячення. Тому єпископ має право священнику заборонити служити літургії, уділяти таїнства або дозволити. Бо це його влада, єпископ, яку він передає священнику. І є категорія гріхів, які єпископ дозволяє прощати священникам, а є, які не дозволяє. До недавнього часу священники не мали права прощати гріх аборту. Тепер, але вже, не знаю, скільки років це право їм було дано. Тобто цей гріх міг простити тільки єпископ. Є гріхи, які може простити тільки папа римський. Так. Святотатство, наприклад. Навмисна наруга над святим причастям може пробачити тільки папа римський. Ми мусили до цього дойти. Я вам на наступній зустрічі більше розкажу про владу церкви, і ми поговоримо про конфесії. А яка влада є в православній церкві? Оце нам цікаво. Да? Добре, якщо ти кажеш, що наступник Петра – це папа римський, а що тоді православні? А як буде з протестантами? Яка в них влада залишилася? І на якій основі вони діють? Чи може непомильна церква, яка має цей дар, чи вона може помилятися? А як бути з інквізицією, з хрестовими походами або з більш новітніми речами, як, наприклад, Асиш? Да? Мене хтось просив пояснити. То на наступній конференції ми з вами поговоримо, як непомильна церква може помилятися і що означає помилка церкви, як її трактувати, як її розуміти, чому такі речі відбуваються. Поговоримо з вами про боголюдську природу церкви, що непомильність належить тільки Божій природі церкви, а людській не належить. І розберемо конкретні речі, які називаються помилками церкви проти історії. Ви зрозумієте, що це не впливає на непомильність церкви. Тому що непомильність церкви є тільки в питаннях віри і моралі. Ой, я вже заговорився. Непомильність папи є в питаннях віри і моралі. А що, і питання, що ми можемо називати гріхами церкви?